We are Latina. Capitulum secundum. Romulus et Remus. Ecce Romulus et Remus in campo albino ludunt. Brachia exercens, saxa tollunt, aequa jaciunt. Laeti sunt gemini. Subito clamat Socius. Latrones, latrones in campo sunt, vacas rapiunt atqua eas in silva occultant. Gemini eum audiunt. Curit Romulus, vacas quaerit, neque eas videt. Ecce Remus clamat, sed latrones eum rapiunt. Romulus Remum audit, eumque quaerit, neque iam videt. Romulus Faustulum et Laurentiam vocat. Ii Romulum solum vident et interrogant. Ubi est frater tuus? Romulus latrones accusat. Frater meus in campo non est. Latrones eam habent. Laurentia perterita plorat. Eamqua Faustulus perteritas in atqua. Perteritus est, atqua vitam geminorum abenitio narrat. Romulus eum attente audit. Laurentia non est mater tua, neque ego pater tuus sum. Silvia est mater vestra. Avus Silviae est proca, et pater eius numitor est. Numitor, filius procae maior, avus vester est. Is est rex verus albae longae, sed Amulius, filius minor, eum in custodia habet. Amulius in juste regnat. Is enim vir perversus est, neque familiam suam neque nostram diligit. Nunc Faustulus narrat. Ecce Amulius silvam rapit et in templo occultat. Hic Silvia laeta non est. Ea in campo ambulat, aquam in fluvio quaerit, rosas carpet, neque cum familia habitat, neque vitam beatam habet. Ecce Deus Mars Silviam repente videt, eamque statim amat. Is cum Silvia jacet. Post decem menses Silvia geminos parit. Filios diligit et bene curat, sed Aemulius vir perversus geminos Silviae in alveo ponet, eosque in aquis fluii relinquit. Deus Mars, pater geminorum, filios suos non neglegit eosque in ripa fluii ponet et servat. Lupa geminos in ripa videt, neque eos appugnat, sed nutrit.